zaidale.
Hvaljeni Isusi Marija, poštovani dragi slušatelji i dragi gledatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, u emisiji Odgoj za ideale. Nalazimo se u korizmenom vremenu, u mjesecu ožujku. Isto tako, nalazimo se u velikom tjednu u kojem hodimo prema najvećem kršćanskom blagdanu, prema svetkovini Uskrsa. Kristovo uskrsnuće iz mrtvih označava otkupljenje i spasenje čovječanstva. Evo, Božje djelovanje u ljubavi i milosrđe koje nam je dao nalazi svoj vrhunac i otvara nam put prema vječnom životu. Kristovim uskrsnućem i sami bolje upoznajemo vlastiti život. Među nama se ostvaruje tajstvo Kristove smrti i uskrsnuća po kojem se spašavamo. Dragi slušatelji i gledatelji, naziv ove emisije je Dati najbolje od sebe, u kojoj želimo govoriti o kršćanskom pogledu na sport i osobu. Pitanje koje nam se postavlja zašto usred velikog tjedna govorimo o ovoj temi, zašto govorimo o kršćanskom pogledu na sport i na osobu, pogotovo zato jer smo u ovom tjednu baš u pripremi velikog tjedna, u pripremi za slavlje Uskrsa, pa možemo reći da je dati najbolje od sebe izraz koji možemo na poseban način razumjeti ako ga sagledamo kroz prizmu uskrsnuća i otkupljenja čovjeka od strane Isusa Krista. Bog je postao čovjek radi nas i radi našega spasenja. To se spasenje obistinjuje i aktualizira u ovome vremenu. Bog je dao najbolje od sebe svoga sina koji je došavši na svijet, učinio i izvršio svoje poslanje spasenja. To je središnja točka kršćanskog navještaja koji se uvijek moramo vraćati. I samo Sveto pismo nam kaže, ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna i naša vjera. Zbog toga razloga i mi želimo večeras u ovoj emisiji na neki način podsjetiti tko smo i što smo, te kamo idemo. Kad govorimo o sportu, tada prije svega mislimo na susret kao sredstvo, sport kao sredstvo susreta, sport kao sredstvo formacije, poslanja i posvećenja, kroz koji kao kršćani možemo puno toga ponuditi svijetu. Ponuditi Krista koji je došao radi čovjeka, radi nas, kako bi i mi kao ljudi kroz zajedništvo rasli u pozivu koji je dan svakome pona osoba. To je poziv na svetost. Kroz sport rastemo biti ljudi i evo, prema pastoralnoj konstituciji u crkvi u suvremenom svijetu, prema broju 61, ona kaže, sport je jedan od najučinkovitijih okruženja u kojem osobe mogu težiti svome cjelovitom razvoju. Isto tako, crkva je znak Isusa Krista u svijetu. Na nama ostaje da u svijetu u kojem pripadamo, u kojem živimo, sa onim sredstvima koje nam se nude, učinimo sve što možemo kako bi ljude privukli i potakli prema većem otkrivanju, ostvarenju stvorenog svijeta i ljudskog bića koje je stvoreno na sliku Božju. Izraz dati najbolje od sebe najbolje opisuje poziv na svetost u svim aspektima naših života. I upravo baš zato je Uskrs je vrijeme u kojem smo pozvani dati najbolje od sebe, zato što je Bog nama prvi dao najbolje od sebe, svoga sina, i to upravo činimo sjećajući se Božje ljubavi koja nas otkupljuje i koja nam daje nadu. I zbog toga smo pozvani i dužni, zato što je On, Bog, prvi učinio korak prema nama i dao nam sina, i mi dati najbolje od sebe za čovjeka, bližnjega i svijetu u kojem jesmo i kojem pripadamo. I stoga na poseban način u večerašnjoj emisiji želim pozdraviti ovu trojicu bogoslova koji su sa mnom i koji su evo za današnju emisiju dali najbolje od sebe da se pripreme. Evo, pozdravljamo trojicu bogoslova s kojima ćemo danas razgovarati o ovoj temi i koji će nam malo i posvjedočiti o svojem životu. A to su, evo, bogoslovi Marko Stepanović, treća godina, Ante Tripalo, bogoslov druge godine, i Fran Podolšak, bogoslov prve godine. Evo, dragi bogoslovi, dragi gosti, dobrodošli na Radio Mariju i hvala vam što ste se odazvali biti i sudjelovati u današnjoj emisiji. Pa evo, prije svega, želio bih možda da se predstavite slušateljima, da čujemo i vidimo tko je to danas sa nama. Može da krenemo od najstarijeg.
To je to.
Može, može. Hvala tebi, Martine, na pozivu. Drago mi je da smo ovdje zajedno. Moje ime je Marko Stipanović. Bogoslov sam 3. godine za Zagrebačku nadbiskupiju. Imam 25 godina i dolazim iz župe rođenja Blažena Djevice Marije iz Granešine, Dubrava. Kada gledam evo svoj život zapravo i vraćam se unazad, drago mi je zapravo baš da smo danas pod ovom temom koju si sam rekao, a to je dati najbolje od sebe. Ono što prepoznam zapravo da je bilo bitno u mom životu je što sam imao na putu ljude koji su davali ono najbolje od sebe. I mogu bi reći da je zapravo prvo evanđelje u mom životu bila moja obitelj. Od svoga oca učio sam kako dati ono najbolje od sebe u poslu, kako zapravo pobrinuti se da dok gradim nešto za druge, da zapravo i brinem za one male stvari i da dam sve od sebe i onda kad mi se čini da sa druge strane drugi ne daje najbolje od sebe. To sam vidio također na primjeru majke koja je zapravo uvijek nas djecu prihvaćala zapravo i poticala u onome što jesmo, da se tu izgrađujemo, ali zapravo ona je u onom kućanstvu, u onim poslovima koje često mi nismo vidjeli, zapravo upravo tu je davala najbolje od sebe, a mi smo samo skupljali zapravo te njezine plodove. Također onda kad se osvrnem na svoj put u vjeri, mogu reći da zapravo nekako moj prvi doticaj sa živom crkvom bio je na jednom susretu u Sarajevu, gdje se papa susreo sa mladima 2015. godine. I ono što je mene oduševilo tamo bilo je što sam vidio sam animatore koji dijele vodu. I samo su se smijali, zapravo nisu ništa posebno radili. A mene oduševilo to da sam vidio da je crkva živa i da je crkva mlada. I rekao sam, pa želim ja biti dio zapravo te crkve. I kada sam se vratio u Zagreb, zapravo imao sam milost da je ekipa iz župe imala nogometnu ekipu, igrali su katoličku malu nogometnu ligu. Tu sam se uključio i zapravo moj put je tu u vjeri zapravo pomalo krenuo. Na poziv sestre krenuo sam na kateheze 10 Božjih zapovjedi, gdje sam zapravo možda najviše rasao u vjeri i ono što mi je bilo, što je mene tu oduševilo, bio je primjer jednog svećenika koji u svojem pozivu daje sve od sebe. I dok sam gledao to, vidio sam, pa tu može biti i lijepo, tu može biti dobro. Nije crkva samo ono što sam vidio zapravo u 8. razredu, gdje mi se nije dalo ići, gdje nisam imao volje. Nego sam vidio da zapravo, da je crkva živa ponovo. To bih rekao. I nakon toga uključio sam se i u pastoral mladih. Uključio sam se na način da sam ponovo prvo ja dobio mnoge milosti, a to je da su ekipa animatora iz pastorala mladih Zagrebačke nadbiskupije održavali program temeljne formacije mladih. I taj program bio je zapravo na Šalati u američkoj školi, koja je bila dosta skromna. Zapravo ono što smo imali bili su goli zidovi i pod. Ali kad god se sjetim te američke škole i te prašine u kojoj smo spavali, zapravo ne muči me to što je tamo bila prašina, nego se uvijek rado sjetim toga kako su nas ti mladi, to jest ti animatori, dočekali, to jest koju radost su oni nosili u sebi. I u svim radionicama, zapravo u svemu što smo proživljavali, zapravo vidjeli smo da oni od onog malo vremena što imaju uz studentske brige, uz sve ostalo, da daju najbolje od sebe. I to je ono što zapravo je meni bio prvi poticaj, to jest gledat kako drugi daju najbolje od sebe, dok sam ja zapravo bio dosta onako pasivan u tome. A onda zapravo kad je došlo negdje tu i pitanje zapravo mojeg poziva i gdje ću se usmjeriti u svom životu, mogu reći da je najbitnije bilo to upravo što sam vidio svećenike koji daju sve od sebe, ali nisu me usmjeravali na sebe nego na Krista. To jest da gledam kako on daje sve. I možda je to baš nešto na što se možemo usmjeriti ovaj tjedan, a to je gledat kako zapravo Krist ide do kraja, kako daje sve od sebe i tek gledajući njega zapravo mogu sam onda i reći svoj da i ući u bogosloviju.
Da, evo, hvala ti lijepa. Možemo onda Antona tebe.
Može. Evo, prije svega pozdrav svim slušateljima i gledateljima Radio Marije. Pozdrav vama, braćo. Moje ime je Ante Tripalo, dolazim iz Ogulina. Tamo sam završio osnovnu i srednju školu, tamo sam i rođen. Evo, dolazim iz jedne obitelji, imam starijeg brata, imam dvije starije sestre, što mene čini najmlađim. Ja imam 20 godina, oni su ovako malo ispred mene, svi su već rekli svoj da gospodinu u svom pozivu. Evo, moja obitelj je bila oduvijek, recimo tako, praktična, to već onako nekako tradicionalni način da se kaže kako je obitelj, evo, tradicionalna katolička. Oduvijek sam odrastao sam u tom okruženju kad smo, znali smo da nije mi bilo čudno ići nedjelju na svetu misu i bilo mi je možda ko malenom dok sam, kad sam bio u tom štihu, igrao sam igrice, igrao sam nogomet, mozak na pašu, tad mi je bilo malo teže, nije mi se baš dalo, ali sam uvijek odrastao u tom i znam evo i to iskustvo obiteljske molitve, to je to je što Marko kaže, kako obitelj je u stvari to prvo evanđelje i tu vidim kako neko daje najbolje od sebe. Mi kako netko jednostavno ljubi djelima i to je nekako iskustvo prvo u stvari u obitelji, a nekako prvo iskustvo žive crkve doživio sam na jednom otoku Krapnju kad sam išao na kamp koji organizira zajednica Kursiljo. Moji su oduvijek u stvari braća i sestre išli na kampove i recimo da sam i s tim odrastao. Uopće kad sam se krizmao, nisam ni razmišljao šta ću, na ljeto samo sam rekao idem na Krapanj, to je to. Samo sam čekao da krene srednje, sam da mogu na Krapanj. I ta jedna opuštena atmosfera u kojoj svatko svakog prihvaća, u kojoj su i vidljive i mane nekih, odnosno svačije mane, ali je toliko, baš to jedno Kristovo prihvaćanje, ta jedna sloboda da mogu biti pred drugim ono što jesam. Da se ne moram praviti, da sam netko ko nisam. I tad sam u stvari, to je možda bio prvi srednje negdje, ili s osmog na prvi srednje, da. Tad sam shvatio da, taj Bog nije samo neki tamo, samo u mojoj obitelji, znači ja sam očito pozvan, ja očito nešto ima od svega toga. I tad sam u stvari krenuo otprilike i istraživati malo i općenito vjeri, čitati, slušati kateheze. A o pozivu nisam razmišljao, to jest mogu reći da tu godinu u stvari kad sam se vratio sa Krapnja mi je na jednoj katehezi jednog svećenika, tada još đakona, baš je nenadano, polagano došla ta misao, koji onda tijekom srednje škole kako stvari idu i srednja i prijatelji nekako baš običan život, pa malo se taj malo to pitanje poziva možda i od nekog straha se pomakne sa strane. Pritom sam još tijekom srednje bio u jednoj vezi i onda sam taj krojeći svoju neku u stvari sliku što ja vjerujem da sam pozvan, sam možda malo zataškao to. Ali evo, hvala Bogu, pa Bog nas nikad ne ostavlja i stalno baca nazad nudi opet da čovjek pogleda u tom jednom smjeru, da se odazove, da bar pruži priliku. Tako sam u trećem srednje zamolio jednog svećenika, Filipa Marića, da mi bude duhovnik. Tada sam s njim kroz godinu dana razgovarao, nakon čega me on uputio na Dođi vidi. I razlučujući kroz četvrti srednji nekako nisam više jednostavno rekao sam Bože pa daj daj i onda dajem ti priliku i mogu reći da je tad je zavladao neki mir recimo, iako je uvijek tu taj jedan Boži nemir koji tjera čovjeka da ide dalje, ali nekako sad sam na bogosloviji druga godina i rado sam se i mislim da je to.
Super, hvala ti. I evo, zadnji ostao nam je Fran.
Najmlađi na kraju. Najmlađi po godini na bogoslovi. Martine, hvala ti na pozivu. Evo, pozdravio bi najprije sve slušatelje, svoju obitelj i župljane župe Svetog Ivana 23. pape. Ja sam Fran Polšak, imam 24 godine. dolazim iz župe Svetog Ivana 23. Pape u Zagrebačkoj Dubravi. Ja evo nisam odrastao u klasičnoj tradicionalnoj katoličkoj obitelji, kao što je Ante rekao da je to već neka floskula. To moja floskula nije. Tako da sakramente sam na neki način odradio, to toliko jesmo bili u skladu s vremenom. Ali ništa više od toga. Upisao sam srednju školu za cestovni promet bez nekakvog posebnog stava o vjeri i crkvi, ali pred kraj srednje škole su me neke životne okolnosti uputile, znači uputile su me da krenem u crkvu i da vidim što ima tamo, jer čuo sam da može pomoći. Tako da, tad mi je nedeljna misa bila redovita. Imao sam isto tu milost da sam imao na večernjoj misi, sam imao dobrog propovjednika, da tako kažem. U to vrijeme to bio povjerenik za pastoral mladih i to me još više me na neki način zadržalo u crkvi. I nakon srednje škole bio sam sve više zagrijan, upisao sam prometni fakultet, od tog sam brzo odustao. Nakon toga sam upisao kineziološki fakultet i tijekom tog fakulteta sam se sve više zanimao, znači za vjeru, za crkvu, ali tad je počela korona i ništa, sve je stalo, sad ja doma zatvoren, nisam znao šta ću, kako ću, želim rasti u vjeri. I na početku, ok, pratio sam te HRT mise i moji su se doma čudili, nije im bilo jasno šta se sad to događa. I sjećam se kad su se otvorile crkve, prvu nedjelju sam onak došao sam na misu, sve normalno, idem doma i mislim si, ja sam moram čekati jedan dana da idem opet na misu. I skužim ja, pa ima svaki dan misa. Tako sam ja krenuo svakodnevno na misu, jer sam skužio da ne moram stvarno čekati svaki dan, ne moram čekati nedjelju iduću. I ubrzo sam, to ljeto zapravo, sam bio pozvan jedno hodočašće u Rim, išli su neki bogoslovi, bio je tada i Marko da još nije bio bogoslov. I na tom hodočašću sam, baš sam onako, kroz to druženje i kroz razgovor sam upoznavao taj neki bogoslovski život, a na kraju krajeva i život jednog praktičnog vjernika, jer do tad nisam imao neko društvo koje baš tako aktivno prakticira vjeru. Tako da tad mi je bio prvi put da se zapitao da li Bog možda zove i mene na put svećeništva, jel? I tada je onda stalo. Došao sam nazad iz tog hodočašća i uključio sam se u župne te aktivnosti. Čuo sam dosta i na tom hodočašću najviše o katehezama, 10 zapovjedi, i rekao moram krenuti na to, sigurno ima nešto dobro i u tome. I to mi je isto onako, pa to mi je sigurno bila prekretnica da još više zagrebem u to da li stvarno Bog zove mene. I nakon toga sam bio sam sve aktivniji u župi, išao sam na Lošinj i krenuo sam na kamp Mali Lošinj, jel? I krenuo sam na Dođi i vidi, gdje su mi se kockice posložile, sve mi se, majmo reći, iskristaliziralo mi se. I rekao sam da gospodinu i mislim stvarno da je to put kojim me gospodin zove.
Eto, hvala lijepa svoj trojici na ovim svjedočanstvima života i poziva. Evo što možemo izdvojiti svjedočanstva sve trojice, to je da je Bog mlad, da je Bog živ i da ste ga svako od vas na poseban način u jednom trenutku svog života susreli, evo, na kampu, kroz animatore, kroz neki isto oratori prek ljeta ili tako, kako ste već, gdje vas je put odveo. A ono isto što bih htio spomenuti, a ono što je tema u današnjoj emisiji, a to je sport o kojem ćemo govoriti, to je da je svako od vas isto na neki način, možemo reći, sportaš. Evo, sad ste u bogosloviji, pa možda ne toliko kak ste bili prije, ali sigurno trenirali ste se i bavili ste se sportom i to je ono o čemu bi danas i večeras govorili. Evo, kao kršćani ne možemo ne govoriti o temama kojima je današnji čovjek zaokupljen, a to je to pitanje, posebno ulazi sport, za koji možemo reći da je u današnje vrijeme, kako kažu, svjetski globalni fenomen, jel, planetarni fenomen. Evo, postoje mnoge definicije sporta, mnogi izričaj sporta kroz različite sfere života. Evo, u Svetom pismu se još i kroz povijest, kroz razne kulture, sport igra važnu i ključnu ulogu. Tako i u Svetom pismu možemo uočiti kako se sport spominje popratno uz život i kult, jeste i židovskog naroda, spominje se neka igra, spominje se ples, pa isto tako i u Novom Zavjetu Pavao nam donosi sportski izričaj, on govori o sportu, zapravo na kršćanima tadašnjim želi na kroz sportski neki izričaj prenijeti kršćanstvo, na neki način i poruku koju je Krist donio. Tako i sam on kaže, ono, dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao, još ima mnogo toga, on spominje dosta trčanje i još neke ostale sportske izraze. I možemo reći da se on obraća kršćanima sportskim govorom na njima razumljiv način i sad nama se postavlja pitanje što onda taj sport jest. Evo, prisutan je kroz cijelu povijest, čovjek teži mnogim savršenostima, u životu je vođen mnogim zadacima, mnogim motivima. I možemo se pitati zašto sport, što je tako privlačno u njemu, je li to neki pokušaj domašaja onoga za čime težimo ili neko ostvarenje neke ljudske koristi ili pak čovjekom neki bijeg, možda neka sama zabava, evo, ne znam, što možemo o tome reći.
Pa možda je baš dobro zaustaviti se na ovom pitanju što si ga spomenuo, a to je zašto sport ili još bolje zapravo koju ulogu danas sport ima u životu čovjeka. Ako se pokušamo samo zapravo malo vratiti unazad, možda stoljeće ili dva, teško nam je danas i zamisliti zapravo koliko su ljudi bili u pokretu više nego mi. Mi smo danas navikli zapravo da nam je sve na dohvat ruke, da zapravo dođemo gdje god se zaputimo, sa taksijem, sa tramvajem, sa busom, sa autom zapravo. Brzo smo svugdje. A zapravo samo kad se vratimo u način na koji su ljudi i radili jedno ili dva stoljeća prije nas, zapravo vidimo da je to bio sam rad je zahtijevao čovjekovu cjelokupnu aktivnost i aktivnost tijela puno više nego danas, gdje vidimo mnogo poslova zapravo da se radi i od doma i preko laptopa i slično. Pitamo se onda zapravo koju ulogu je sport imao prije. Ja ne poznajem toliko povijest sporta da bi mogao baš o tome nešto stručno reći, ali zasigurno da on nije imao toliko ulogu karijere kao što je to danas. I zato se ja zapravo ne bi zaustavljao na tome što je sport u tom nekom vidu da je sport postao posao, nego bi govorio zapravo o sportu kao hobiju, kao onom što je popratno čovjeku, zašto čovjek ako nađe vremena, onda zapravo će naći možda vremena baš za sport, ako to voli. I onda unutar toga, unutar sporta kao hobija, možemo se pitati zašto je sport toliko privlačan čovjeku. Vidimo da u sportu imamo jednu dozu slobode. Čini mi se da je Papa Ivan Pavao II. Rekao da je sport najvažnija sporedna stvar u životu jednog muškarca, recimo. I meni je zapravo zanimljivo to da kaže da je on ona sporedna stvar. Možda upravo u tome jest neka privlačnost sporta, što čovjek na neki način kao da može na trenutak ostaviti tegobu svojih dana, tegobu onoga što mu možda karijera, posao, svakodnevni život na neki način donosi mu određene brige i pita se hoću li dobro odraditi svoje zadatke. A kad dođe na sport, zapravo ima jednu dozu gdje može sudjelovati, ne mora biti savršen, ne mora biti potpuno kvalificiran, ne mora znati igrati nogomet najbolje, ali se može uključiti i zapravo tomu skida teret i dopušta mu na neki način da se angažira onakav kakav jest. čovjek zapravo na neki način prepoznaje da smije i fulat. Jer u samom tome dok gleda sport, dok gledamo recimo jednu sezonu La Lige, to jest Španjolske lige, vidimo da zapravo ni onaj koji je prvi na tablici nema sve bodove, to jest nema osvojene sve utakmice, nije pobijedio svaku utakmicu, nego je morao proći kroz određene poraze, kroz određene neriješene utakmice. Strijelci su morali proći kroz utakmicu u kojima nisu dali gol. I mi vidimo zapravo i oni koji se čine na neki način kao naši idoli, možda bi htjeli nasljedovati u nečemu, ali vidimo da ne uspijevaju svaki puta kada igraju utakmicu. I na neki način možda to upravo čovjeku, kad uđe u sport, daje mu jednu slobodu da može fulat, da će dobiti drugu priliku, da neće s jednim porazom sve propast, nego da može zapravo probati ponovo i čovjek vidi zapravo da ima mogućnost napretka onoliko koliko snage zapravo i uloži.
Da, evo ti sad spomenuo puno toga, puno tog si rekao, posebno na početku što si spomenuo da za sport treba slobodno vrijeme, pogotovo naći u današnje vrijeme kada smo zaokupljeni svim i svačim. To je ono što i u bogoslovi možemo sigurno posvjedočiti i kada se dogovaramo termin za nogome, da koliko je to zapravo teško naći cijelu godinu da se skupimo i da odigramo nešto.
Ali dobro kad nađemo.
Ali kad nađemo, onda je to to. Pa da, evo, sportu, kažem, prisutan je kroz 2000 godina, kroz kulturu, kroz sve, ulazi u sve na neki način pore života i čovjeka, nije samo sport ono što izdvojeno vrijeme, ono di ja odem nešto, sport je zapravo prisutan svuda oko nas i mentalitet sporta, ono mentalitet što nam sport daje, tome ćemo još i kasnije malo više nešto reći, a tu je onda evo, i crkva prepoznala na neki način sport kao neki možda motiv i način preko kojeg i ona može nešto reći i posvetiti na neki način čovjeka. Pa tu je onda i ovaj dokument po kojem je emisija dobila ime Dati najbolje od sebe. To je dokument dikasterija za laike, za obitelj i život. I on govori baš o kršćanskom pogledu na sport i osobu. I tu isto sad možemo se pitati koji je motiv i koja je svrha tog dokumenta i što nam zapravo Papa Franjo, dokument je izdan 2019, ako se ne varam, što je Papa Franjo htio zapravo u svojoj poruci i na početku dokumenta reći o sportu kao sredstvu posvećenja, sredstvu poslanja i on je tu isto i naglasio odgojnu ulogu sporta dosta.
Mm. Pa evo, mislim da često čovjek, bilo da je u crkvi, da je aktivan, da nije toliko aktivan da ne prakticira recimo vjeru, mislim da pada u napast, da odvaja u potpunosti kao da se stvara ta jedna slika sporta s jedne strane i crkve, religije, općenito s druge strane i kao da se stvara neki dualizam koji je u stvari možda zbog neke naše površnosti, a upravo je svrha dokumenta pokazati koliko je crkva prisutna, kako u stvari ima ulogu, kako nije negdje daleko, kao i sam gospodin, pa nije negdje daleko, utjelovio se i prisutan je među nama. Ono što mi se sviđa je kako se kroz cijeli dokument ističe pojam susreta. I mislim da tko god je trenirao bilo koji sport, možda najbolji nogomet uzeti, jer je to nekako tu smo sad svi nogometaši, sad kakvi te druga stvar. Mislim da kogod je trenirao, ja dok sam bio u Ogulinu, dok sam još u srednjoj, pa to čovjek jednostavno dođe među skupinu ljudi, s nekima se sprijateljiš, s nekima stvarno susretneš čovjeka konkretnog s njegovim možda i problemima, makneš se malo i od te možda svakodnevice, zaigraš nogomet, nasmiješ se, a na kraju krajeva uvijek gdje se najbolje onda skupe svi, kasnije kad se treba popiti pivo, i to meni je to najbolje bilo kad su moji prijatelji i ja znali, hoćemo na piće prije treninga ili ćemo na ćevape poslije treninga, pa onda odeš ne na drugo.
Ili neki grah i kobasice poslije utakmice.
To je nedjeljna utakmica, to je opasno, da. Da, mislim da je to baš taj susret koji je toliko možda banalan, ali kad vidimo kako je danas situacija zbog različitih medija koji su prisutni, kako je i možda ove COVID situacije što je bila, kako je taj susret se smanjio, kako se sveo na jedan ekran ili možda čak i na poruke. I baš zato baš zato mislim da je, da je crkva i prepoznaje ono što je, što je, što kažeš, fenomen jedan, to je od ljudi, a crkva nije, nije, nije tamo negdje daleko, pa tu smo, tu, tu je Krist želi biti uz čovjeka. I sviđa mi se rečenica što kaže u dokumentu kako je svaka prigoda dobra za donošenje Krista drugima. I upravo to, mislim, banalno je možda, a ti susreti, čovjek misli da bi možda trebao navještati sada u smislu aktivnog govorenja o Kristu, ali mislim da je često taj susret, samo što kaže u dokumentu, moć biti radostan zbog zajedništva s drugima, a vjerujemo da nas uvijek Krist okuplja. Mislim da je to ono bogatstvo sporta, da okuplja. Da okuplja ljude različitih rasa, različitih kultura, iz različitih zemalja, pa karaktera na kraju krajeva, ono, u našoj svakodnevici. Mislim da je to onaj jedan zajednički jezik. Ne znam kakvi, da je 11 različitih karaktera, mislim da je to uvijek, evo, to je jedan zajednički jezik. I mislim da je to upravo, upravo možemo povezati sa možda kad, na duhove, kad su, kad su apostoli govorili svako, svi su ih razumjeli, a na, na jezicima su ono svako u različitom i svi su ih razumjeli. Ja mislim da je to, to upravo kako, pitanje kako pronaći zajednički jezik sa današnjim čovjekom. I mislim da je sad to mnogo me tu ovoga plodno tlo. Ono bogatstvo sporta koje još ističe, ističe dokument je da je on sredstvo poslanja i posvećenja. I baš to, evo, ako, mislim da ako evangeliziramo samo unutar prostora župne zajednice, možda, možda tog župnog nekog prostora, dvorane, mislim da puno ljudi se, puno ljudi tu može ovoga, može ne upoznat Krista, iako nije na nama. Ali, evo, baš Papa nas poziva da idemo na periferije, da mi izlazimo prema ljudima, da mi budemo oni koji će krenuti prema njima, ono, napraviti taj prvi korak. I zato ja kad sam još bio, pa čak i ono, kraj osnovne, ali i srednja škola, pa uvijek ono, uvijek me mučilo, joj, pa na nogometu se psuje, pa ovo, pa ono, pa ne znam kakve priče. Ali upravo to, možda kad si čovjek kasnije evo, posvijesti i možda crkvu kao tijelo Kristovo u kojem smo svi jedno, kad si posvijesti, pa čovječe, pa tamo su ljudi. Pa ne moram ja ići ne znam kome. To je konkretan čovjek koji je isto žeđa za Kristom. Sad, je li to jezik na kojem ćemo pričati točno tako? Možda ne u početku, ali svakako da prilike se ponude. Ali opet kažem, mislim da je radost tu naj, ono, ključna stvar. Mislim da je tu moguće, evo, to jest nemoguće je ne vidjeti analogiju sportske momčadi i crkve kao tijela Kristova. Mislim da je to upravo što dokument naglašava, da je ljepota koju sport pokazuje, tada je čovjek ne može sam i da ne treba sam na kraju krajeva. I ono, koliko god čovjek bio sposoban, ne možeš jednostavno, ko je igrao nogomet, pa mislim, kao prvo nećete pustiti da igraš tekmu ako vas nema, koliko, minimalno 7. tako da makar manje, ali evo, mislim da čovjek nikako ne može sam. I ono, nogometnu utakmicu nećemo pobijediti ako ono, jedan pojedinac igra, a ostali ono, nema nas, nego tko obitelj, koja je jedna ekipa, upravo je to i crkva, jedna obitelj. A pretpostavka i same obitelji i ekipe je da se poznaju, da si upoznat sa nekima, to je moguće jedino kroz taj susret. Tako da mislim da svakako da je tu nemoguće u stvari da ne bude susreta. Mislim da kakav god bio jezik, što, o čemu god se pričalo, čovjek se u momčadi mora sresti sa nekim drugim.
Je, pa evo, susret je, što si sve spomenuo, susret na kraju vodi do dijaloga. To je onaj dijalog sa današnjim čovjekom i ovo što si sam rekao i što spominju i mnogi dokumenti i poslije drugog Vatikanskog. To je, evo, sport može biti način, evo, kao aeropag, naš prostor na kojem mi evangeliziramo. To je ono predvorje pogana, što govori jedan dokument Evangelii Gaudium baš. I ono što si isto rekao, nasuprot dualizma, evo, prisutnost će pokazati, upravo to je ta prisutnost nas u svijetu, prisutnost crkve u svijetu, i možemo reći da crkva i nastoji u trajnom dijalogu sa svijetom biti zainteresirana za osobe, za udruženja, za braniti one vrijednosti koje su svojstvene pa i sportu, i na kraju i svoje vrijednosti utisnuti u sport. I tu isto zašto bi se crkva mogla zanimati za sport, što ona ima to, evo, mi smo sad puno toga već rekli, ako se da još nešto isto sigurno reći o tome.
Da, pa crkva se sigurno zanima za sport, jer se ona zanima za čitavog čovjeka, ne zanima se samo za pojedine segmente života kod čovjeka, nego za čovjeka u cijelosti. A evo Marko isto rekao kako je sport, bar kod muškaraca, jedna od osnovnih stavki života, bar kod većine ljudi. Ja bih rekao da je tako i kod svih, mogu se ljudi baviti sportom, a mogu gledati ili samo navijati, kako na primjer, evo kad naša reprezentacija postiže uspjehe na velikim natjecanjima, mislim da tad svi prate sport i na taj način se stvara to neko zajedništvo.
Ja slabo pratimo sad je tekma, nitko i
da. I ovoga, i tako se postaje dio te sportske neke kulture, hoćeš nećeš, znači o tom se priča, kad Hrvatska igra u finalu svjetskog, o tom se priča, znači moraš biti u toku, jel da. I tu bi povezao isto i crkvu i sport, isto što si ti rekao, da su u crkvi su svi dobro došli, naravno potrebno je naći način gdje ću se ja dati u crkvi, a tako i u sportu. Pa evo, ono klasični primjer, kad smo bili djeca, dođe neko, ne zna igrat, staviš ga na gol, bitno da sudjeluje. Evo, mislim, to je zajedništvo, znači, sport isto prihvaća sve, ali bitno da se nađeš, da nađeš svoju ulogu, svoju poziciju. A zahvaljujući toj univerzalnosti ovoga sporta, crkva naravno ima što tražiti u sportu i spomenuo si na početku, sam Sveti Pavao je koristio te sportske metafore kako bi poganima tada približio taj kršćanski život i kako bi im navještao Krista. A tako smo mi pozvani navještati, jer evo, ti si isto spomenuo kako sport sabire ljude različitih svjetonazora i sabire ih sve na jedno mjesto, oni su imaju jedan zajednički cilj, taj sportski cilj. I onda imamo priliku doći do ljudi do kojih inače možda ne bi mogli doći direktno i to je naša prilika za navještanjem, za evangeliziranjem, možda aktivno, možda malo pasivnije, tom mislim, glupo reći da je ta radost pasivna, ali ako da nije ta aktivna, može biti u stvari to aktivno evangeliziranje, da tako kažem. Evo, imao sam jedan primjer, inače rekreativno, aktivno sam se bavio tenisom. I jednom prilikom kad sam gledao jedan meč, igrali su jedan mlađi dečko protiv jednog, mogu reći, duplo starijeg čovjeka od njega. I tenis je dosta ovako frustrirajući sport. Ono, sam si, nemaš se na koga iskali, pa moraš vikat, derat se. I taj mlađi dečko je ga izgubio je poen i opsovao je Boga. I ovaj stariji taj igrač, protivnik, samo je glasno rekao, blagoslovljen budi Bog. Ja sam baš onako iznenađen i oduševljen na načinom kako on ispovijedio svoju vjeru. Nije mu učito neku bukvicu, nego evo, on je to samo tako rekao i to je to. I mislim da bi svaki sportaš kršćanin trebao doživljavati sport kao baš kao priliku za svjedočenje i mislim da se tu očituje ta težnja za svetošću.
Da, to su da i te neke univerzalnosti koje si spomenuo, neki zajednički aspekti koji su i prisutni danas u sportu, a to je sigurno onaj zajednički cilj koji svaki sportaš ima kada se oni svi skupe zajedno. I to onda isključuje se individualizam, i sport uključuje na neki način onda i žrtvu, ti se predaš nekom drugom, predaš se onom zajedničkom i tu onda imamo taj sklad hrabrosti i neprestanu težnju za nečim boljim, za nečim naprijed. I u tom smislu ono isto možemo se pitati kolika je ta žrtva pojedinca na uštrb zajednice, isto da nema žrtve na neki način bez rezultata.
Da, pa ako promišljamo zapravo o logici sporta, možemo vidjeti da i ono što nama često pomaže jesu te slike iz sporta i općenito iz života, zapravo pomažu nam određene priče, pa tako nam može pomoći logika sporta da govorimo o logici koja nas zahvaća kroz svaki dan, to jest kroz ono što proživljavamo. Zanimljivo mi je zapravo baš to što si spomenuo, da u sportu uočavamo to da u težnji ka nekom cilju, a taj cilj je nekako uvijek, ne krećemo bez njega, nego utakmicu započinjemo sa određenim ciljem. Možemo mi reći da nam je cilj zajedništvo, cilj je zajedništvo, uvijek je cilj i da damo sve od sebe, to je da, da se takmičimo u sportu. Zapravo ta dimenzija je neminovno prisutna. Možda zapravo to upravo uvodi nas u ovaj tjedan da razumijemo ono što zapravo jest žrtva koju Krist podnosi. Primjećujemo u sportu da cilj, čovjek zadaje sebi jedan cilj, to je recimo osvojiti svjetsko prvenstvo, i on daje sve od sebe, zapravo daje sve od sebe u treningu, daje sve od sebe kad mora ustati ujutro, kad mora podnijeti teške napore, a zapravo cijelo vrijeme ima pred sobom cilj i spreman je podnijeti sve žrtve koje su potrebne da bi došao do tog cilja. Ono što gledamo u ovom tjednu jest da Kristov cilj nije toliko, nije žrtva radi žrtve, nego je cilj zapravo, on želi ljubiti čovjeka, želi pokazati čovjeku da je ljubljen i želi mu pokazati na svaki mogući način da ga ljubi. I kada na neki način stavljaju pred njega, ali to će te koštati života i to će tražiti od tebe da podneseš muku, on ne kaže to je preskupo, kaže ne, to vrijedi. Zapravo nije bio cilj, to jest motiv na toj žrtvi, nego cilj na cilje uvijek postavljamo u nebo, u ono najviše, a onda zapravo sve što je potrebno podnosimo da bi došli do toga.
Da, evo sigurno i u sportu, kada evo, govorimo u velikom tjednu, govorimo i u Uskrsu i promatrajući Krista i njegovo djelo otkupljenja čovjeka, na jasni način možemo prepoznati dragocjenosti tog Božjeg djela u odnosu prema čovjeku. Sad kada govorimo usporedno sa sportom o tome, eto, u dokumentu se spominje taj jedan aspekt otkupljenja u sportu. Ne znam što se o tom može više reći.
Da. Pa ja bih krenuo prvo s jednom pričom ovoga. Ja sam inače dosta ovako temperamentan. I kad je u pitanju sport, onda sam ovoga žestoko natjecateljski nastrojen. A zanimljivo je da dokument baš govori o tom aspektu otkupljenja u sportu. Te je to prigodno ovoga, s obzirom da se bližimo svetkovini Uskrsa. Ja osobno uživam i volim pobijediti u sportu. Tako sam odrastao u okolini, ono, tata i brat, pa to smo znali, čovječe. Ako igraš nogomet, pa ne igraš da bi izgubio. Ovoga, čitam dokumenti, gledam, pa čovječe, nije mi jasno. I ono, ne mogu reći, volim pobijediti, a pogotovo kad igram protiv braće, ovoga, doduše, u zadnje vrijeme stalno gubim. I to mene, i to me, ovoga, osobno me potiče me da onda i razmišljam, da se zagledam u stvarno bit sporta. I tu dokument ističe kako je u stvari u sportu taj primaran aspekt cjelovit razvoj osobe, te poštivanja ljudskog dostojanstva. A upravo je samim tim, upravo s činjenicom da se Krist utjelovio, znači da je posvetio i svu materiju i čovjek zato nije samo to što kaže jedan aspekt, to cijele nas zahvaća, a sport kao takav uključuje jedan dio čovjeka, ako čovjek duh, duša i tijelo, zahvaća u najviše tijelo. I zato u tom smislu, ako činim dobro za moje tijelo, ako ga i razvijam, pa činim ono što u stvari mi je Krist daje, da ga posvećujem. Tako da na taj način se može reći da je to aspekt otkupljenja. I svakako to ovoga, poštivanje ljudskog dostojanstva u sportu, to se kogod igra nogomet može pribijeti da nekad zna biti ovoga, kad se zažesti malo teže, ali meni je to zanimljivo da je upravo to i što kaže dokument primarno u sportu. Primarno je da se čovjek razvija i zato je pitanje onda i zašto čovjek toliko želi pobijediti, ali opet evo, u naravi je sporta da čovjek nekako da se natječe, onda sport sam po sebi nema smisla, ali evo baš to je jedno spoznaja da za izgradnju zajednice, za izgradnju cjelovitog čovjeka, da je to nekako najprimarno. I što je svijest takav pogled nam pruža priliku da nađemo taj vlastiti egoizam koji želi tu pobjedu i naučimo se žrtvovati za brata. A to opet, evo kažem, zna biti teško, jer ono, ako 11 igrača igra i neko primijeti možda da je tu netko malo loše igra, netko malo bolje, možda ovaj koji bolje igra stvarno mora tu pregrist samoga sebe, reći ok, pa to nije zbog mene, nije zbog mog ega, nego je to zato da budem u zajedništvu i s tim bratom koji se na isti način, evo, recimo, posvećuje. Evo, Marko je već rekao da je hod prema Kristu nužno uvijek popraćen nekim poteškoćama, nekim odricanjima, ali opet je u zajedništvu s drugima to jedna radost i možda i to je baš ta otkupiteljski aspekt u kojem nismo sami, nego nas Krist otkupio nas je i poziva nas sve zajedno kod crkvu da hodimo prema njemu. Jedan je svećenik rekao da mi kršćani živimo drugačijim životom, a taj život je leđima okrenuti od groba. Mi sada u ovom trenutku možemo stvarno živjeti tu nadu koju nam je sam Bog darovao uskrsnuću sina. I sjećam se kad je bila Liga prvaka jedne godine, pa je PSG, ja mislim, u prvoj utakmici pobjedio Barcelonu. Sad ne znam koliko je, 5-0 bilo?
5-1, 6-1.
5-0 je bilo, onda je bilo 6-1.
I čovječ, ono, ja sam navio, ja sam Realovac, bio najsretniji čovjek na svijetu, Barcelona je zgubila i onda rekao, ajde, okej, nema šanse da se vrate, pa to igre su katastrofa. I čovječ, u uzvratnoj utakmici, ovi njih razbiju, Barcelona prođe dalje, ja šokiran. I sad, ako to nije slika nade i analogija jedna s tim otkupljenjem, pa ja ne znam šta je onda. Mislim, lijepa je i činjenica da, evo, mi nismo sami na tom putu. I kao što je Barcelona tad pobjedila, ali u zajedništvu. Evo, tako i mi pobjeđujemo i nadilazimo. Možda i gubitke nadilazimo zajedno. Radujemo se s drugim u radostima i, kažem, nadilazimo padove i poteškoće. Možemo reći kao i što su činili prvi učenici.
Da. Evo, istina, to je isto ono, i kršćanin i sportaš, ove dvije dimenzije koje možemo povezati i promatrati ih jedna uz drugu, i zapravo takve kršćane i trebamo danas, evo, na neki način kao uporne, kao i marljive, kao u sportaše, koji su zapravo kroz učenje i rast u molitvi, kojih neće biti bez napora i truda, nekim sakramentalnim životom i neprestanim rastom u pozivu djece Božje, da se kao kršćani usavršujemo i posvećujemo na tom putu jedni druge. A to je prije svega ono isto što je važno spomenuti, to možemo jedino milošću Božjom. I zapravo to treba onda i moliti za to. I mi smo evo tu još puno toga, dragi slušatelji i gledatelji, pripremili, ali već nam se bliži kraj emisije, pa polako bi trebali i završiti. Ono sigurno što možemo još spomenuti da crkva želi govoriti o pravednom sportu, da kroz sport želi govoriti o dostojanstvu ljudske osobe, da želi širiti istinu prije svega o čovjeku i njegovim pravima, pogotovo u današnje vrijeme kada je čovjek često više sredstvo nego cilj. Naša nakana u ovoj emisiji bila je da kroz fenomen sporta prepoznamo još više i snažnije kršćansku poruku koja doista zahvaća čovjeka u svim njegovim razinama. Crkveno je djelovanje osjetljivo na sve ono što stječe vrijednosti i utjecaj u životu i kulturi neke epohe. Stoga možemo reći za sport da je on sredstvo, a ne cilj. Njega treba korektno staviti u odnos sa ljestvicom vrijednosti, kao što je najprije prvenstvo Božje, poštovanje osobe i života, promicanje solidarnosti, jednakosti itd. I na neki način se tu onda i očituje samo kršćanstvo koje nije samo teorija, već i praksa. Evo, na neki način Bog djeluje u odnosu prema čovjeku, a onda i sam čovjek na neki način odgovara djelujući. Još bih htio s vama podijeliti zanimljivu jednu homiliju koja se obraća kršćanima iz drugog stoljeća, u kojoj autor baš govori, citiram, učinimo svaki napor znajući da smo uključeni u plemenitu utakmicu, dok gledamo da se mnogi okreću raznim natjecanjima, ali neće biti okrunjeni osim onih koji budu ozbiljno radili i časno se natjecali. Zauzmimo se da svi mognemo postići krunu, trčimo pravim putem, borimo se prema pravilima, plovimo zajedno pobjeđujući opasnosti, da bismo bili okrunjeni. Pa ako svi i ne osvojimo prvu nagradu, da ju se barem približimo što je više moguće. Tko se u utakmici ponaša nekorektno, bit će isključen. A zar neće biti osuđen onaj tko ne poštuje pravila igre za vječni život? Evo, dragi slušatelji, dragi gledatelji Radio Marije, želimo da vam u ovom tjednu, u ovim otajstvima velikog tjedna, da prepoznate objavu Boga koji nam u Kristu putem križa udjeljuje milosrđe. Možemo se pitati što njegova smrt donosi svijetu, pa ona donosi mir, donosi put prema naprijed svakome čovjeku, donosi mu put prema zadnjem smislu. Isus Krist je pobjedio nad grijehom i nad smrću. On je uskrsli i proslavljeni Krist koji je izvor naše nade i neće nam uskratiti pomoć da ispuni poslanje koje nam je povjereno i put na kojem se nalazimo. A mi se trudimo i dajemo sve od sebe, evo i kao ova trojica bogoslova koji su dali sve od sebe i da sudjelujemo večeras u ovoj emisiji, pa tako onda i svatko od vas da sve od sebe, najbolje od sebe, kako bi upravo Kristovo uskrsnuće prožilo čitav njegov život i čitav svijet oko nas. I kao vjernici također osjećajmo se bliskima i s onima koji ne priznaju na neki način, koji se ne priznaju pripadnicima naše vjerske tradicije, a koji iskreno traže istinu, dobrotu i ljepotu, ono što smo i govorili u sportu, ljudi koje susrećemo, a koje zapravo za nas se nalazi izvor u Bogu, a za koje možda zapravo idu prema tim putem i mi smo im pozvani pokazati taj put, pozvani smo na suživot i suradnju s njima, pa bio on eto i kroz sport o kojemu smo večeras nastojali razgovarati. Evo, hvala vam lijepa, imate li vi možda još nešto za reći, zahvaliti se, pozdraviti?
Evo, hvala ti što si nas pozvao i vjerujem da ćemo se opet pozvati u drugo poluvrijeme da upotpunimo ovu našu temu.
Taman, evo, kad završi, ne znam koji je rezultat Hrvatske, pa ćemo onda.
Da.
Eto.
Ništa, hvala ti, Martine.
Hvala tebi na pozivu.
Može, hvala vama, dragi slušatelji i gledatelji. Došli smo do kraja još jedne emisije na Radio Mariji koju vode zagrebački bogoslovi. Večera su s nama bili bogoslovi Marko Stjepanović, Ante Tripalo i Fran Podolšak, a do iduće emisije u travnju srdačno vas pozdravljamo. Hvala Isus i Marija.
Odgoj za ideale.
Voli kruna trnova, gorak teret grimiza, krvi bol u suzi smješana, a na licu živi spas. Tvoj dlan okova, drvo križa priveza, pogled tvoj umoran, a na tijelu rana tra. Dovoljan je znak da ljubiš me ti, da ljubiš me ti.